FM 96.0, Bilbo Hiria. Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Atzo jaixo eta gaur hil, denporie harin dabil.
Eta gaur gotzon garate gogoan, botalik esen beste hainbat eta hainbat esaera zahar, bildu daitezke interneten bertan.
Gaur irri, bihar negarrez.
Edo defuntu honak euria. Denak dira proposak gotzon garate hilden bueno, egun honetan eta bueno, berari nahi genion omenaldi txiki bat egin hemendik. Nahikoa duzue Googleen atxotitzak bilatzea, ba argiaren barruan, ametza zerbitzariaren barruan dagoen berak egindako ba bilgune erraldoi horretara joateko, gotzon garate atxotitzak.
Eta banan-banan, 14,418 euskerazko atzotitz irakurtzen eskalaziko, beraz gaurko irratia.com saio azteko, gotzon garateren berba horiek berak baserriz-baserriz urtez-urte Euskal Herri osotik bildutakoak. Gotzon garateren atzotitzak. Gotzon gogoan.
Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
eta vbikoitza danbaka.com. My friend, he called me, he was in Las Vegas. He told me he's on Blue Show in the Dam. He said his song will roll over again someday. I think my friend was with an hallucination. He's a real good actor. I tell him push it is going. But now I'm just wondering, did he send his song to the devil? Show us how it is. I still do beat me fight and tell the truth. Is it possible that Bobby wasn't there? I have to know and take a look myself. He's a real good actor, but tell him pushing his story. Now I'm just wondering, did he sell his soul to the devil? Maybe he's back to show us something new.
Eta Belze Bluesen Vegas entzuten ari garen honetan, batxatean gure webunera sartu eta bertan dagoen maiplugu ikonoan klik egin du gure aspaldiko lagun batek, Snoidek, berantzako, Mr. Snoid jaunarentzat ba, agur bero bat, bera baita gure entzule fina duela ia 8 urtetik ona.
Eta entzuten duguna, Danbaka musika lehiaketaren sedea da. Jakingo duzuenez, Danbaka Debagoienean sortutako musika lehiaketa bat da, eta bere bigarren edizioko lehiaketako sedea eta DVD-a kaleratu berri du, eta orain, buru belarri sartuta dabiltza hirugarren edizioan, Debagoienetik haratago joan dena. Danbaka.com klikatu dugu, eta Danbakako epaimaiko kide bat daukagurekin. Eguerdion, Iker.
Eguerdion, Patxi la compañía.
Eguerdion, eta rock and roll on, blusa, musika elektronikoa, denetarik Danbaka. Bai, azaldu iguzu, Iker, beste behin ere, zer da Danbaka finean?
Bai, Danbaka izen zan, bueno, bakizue Goiena, bueno, deba Goieneko enpresa duzta, bueno, komunikazio enpresa ero, ba, berak eta Elgetako Espaldiak afean txokixiak, 2004an, pentsauen, bueno, igual komeni zala, zehozer sortzio asmatzia musika taldea butzatzeko. Da zeatik ez, bebai ba gaztien aizialdian be, ba, bueno, apur bat eragiteko. Ezken nien, bueno, beti, gero eta gauza geixo alternatiba geixo eduki, ba, beto. Eta orden apustu egin ginen, bueno, ba, lehiak eta basortzeko, eta, bueno, ba, apustu egin ja, ba, bueno, zabaldu ginen izen ematia da holan, eta hogei talde esan helburua zeilkatzia, eta orkestu ziren, ba, berrogeitik gora, eta egiz esan lehoko dizinako zuen, maitza horak mozitxun. Eta ala, bi urte berando, bi urtetik behin egiten du, bigarren edizioa antolatu ginen, eta arepe oso oso emaitzako nahi zitsun. Eta on, ba, irugarren edizio honetan gauz, eta gainera berrikuntza nabarmen batekin, hain zuzen bezuk esan duzu moduen, Debagoienetik, Debabarrenera eta Durango aldera saltoen joela.
Emaitza horren isla da, esate baterako, irain eskuartean daukagun, bigarren musikaliaketaren, bigarren Danbakaren diskoa, eta emaitzak espero duzue aurtengoak ere, behintzat iazkoaren parekoak izatea, ezta?
Bai, berez, gu beti esaten dugu, adibidez, Danbakan, ba, egoten da gero komento gink ezaz, adixak zintu dien daulan, beti egoten da irabazlen bat, irabazle bi. Baina, gure helburu izaten da, talde danei alik eta oi hartzun geixen emotia. Bai zelkatzen dienei, eta bai zelkatzen ez dienei, be. Izan be, badakizue, Danbaka.comen segitzen ditugula apuntetan dien talde danen MP2-ak. Eta, bueno, eloko diseinen adibidez, oso emaitza gonak eukigen itxun, taldien aldetik, publiko aldetik eta dana egizatzen zora garri urten zan, baina ez ginen azertau gero taldien soinua ondo jasotzen. Eta orduen bat, DVD-aren ideia hori deskartau ginen. Baina adibidez, bigarren edizinuen, ba, bueno, berriz kontzertuak eta dana oso ondo egon ziren, eta lortu ginen behingoz, ba, soinua ondo jasotzia, izan begu kontzertu, bentsa kontzertuak ematu itxugulako telebistan, goiena telebistan, eta gero gainera, bueno, tokiko telebistan elkartean bitxartez ematu itxugu, Nafarroko bi telebistatan, Gernika aldien, Tolos aldien, Goierrin, eta Malekutan, eta hori dana da, ba, bueno, ba, talde horrek, ba, jakitzeko, ze talde dauzen, jentiek aukeratzeko, eta gero, ba, bueno, bizkate horren eskintza ezagutzen emateko.
Horretaz, berda ingurura genuen gaur, Iker, Danbaka musika lehiaketa bat da, interneten aipatu dugu danbaka.comen dagoela, baina Goiena komunikazio enpresa izanik, zen olako jarraipen egite zaio, bai irratian, bai prentza idatzean, bai bestelako medioetan?
Bueno, adibidez, prentzakin azitxea, kontzertuaren aurretik, ba, eta atendo gozialeko goienkari zen bakotzai buruzko fitxa bat, argazkiak, estiluak, eta bueno, pizkate taldean biografia txiki bat esan ginke, eta gero kontzertuen ostien, astreneko goienkaren, eta atendo kontzertuen kronika, hainbat bertara joendako hainbat aditu niritzixak, argazki galeriak, eta bar. Hori dana, jasotzen dugu bai danbakakomen eta goienan eten, gure egunetan, telebista jakina kontzertuena grabetan ditu eta botatzen ditu justo kontzertua pasau eta aurreko bi astetan, bi asteko eten aldi segoten da kontzertuz kontzertu, eta baitxa, ba, ze falteko zen, irratiak be jarraipen zabala emote hotza, eta orduen, bueno, ba, zaiatzen gara aliketa, bueno, kantxe gizien emoten, jake bastante Davide dauzkagun, ba, horre danak, ba, bolkatze ditugu pixkat hortara.
Eta zein da lehiaketaren mekanika, zer egin dauka hor, pain maiak eta jendeak ere bosken bidez edo webaren bidez edo nola antolatzen da?
Ba, esango zuet berez, bueno, beti zabaltzen du izen ematia ustaian, ustai aldera, eta izten du izen emate hori iraian erdi aldien ero. Bale, gero beti kontzertuak azten itxugulako urri aldien. Eskatzen duena beti da, bueno, aurten guai haitxita dago, da, baina, bueno, urren gorako jakitzeko, hiru abesti original, talderen biografia txiki bat, argazki batzuk, eta harremanetan jartzeko modu bat. Grabazio dana jasota gero, epaimaia pasetan dut zau, bueno, grabazio horrek entzuteko, eta epaimaiak aukeratzen ditu, aurreko diseinuetan izenda hogei talde, aukeratu bierra, baina inguen hogeita lau sartuko die kontzertutara, bueno, beak esparru zabaldu dunez, ba, horrepe bai. Eta gero ja hogeita lau talde horrek kasu honetan, lehen hogei ziren, ba, horre danak zuzenien joko dabe, urrean amazazpitzik aurrera, elgetako espaldiak afean zokian. Epaimaia bertan egongo da, kontzertuak ikusiko ditu, eta horren arabera, ba, aukeratuko ditu aurtengo finalistak, eta gerora aurtengo irabazleak. Baina, bigarren edizinotik erabaki ginen publikoak, ero musika saliek, ez da, bebai ukitzia, bueno, ba, apur bat eurek be zer esatia. Eta orduen, bigarren edizinon planteo ginen, epaimaiak imedetzi talde aukeratzia, eta hogei garrena aukeratzeko, ordurako jame peiruak eta dana fitxak eta dana danbakako menese bitxa eukitza, ba, jente eukitzia postegon, euren guztoko taldea aukeratzeko. Adibidez, aurreko edizinan, Anal Bach izeneko arrasateko talde bat izen zen, handiko talde ganberrua, horrekiko zuen, baina, bueno, gizia zen gogorra da, ziero, bai hitzetan eta bai musikan, baina, bueno, hori izen zen, ba, publika aukeratu bana. Eta aurten adibidez, epaimaiak hogeita hiru talde aukeratu ditu, bak izo horren artien debago jenekoak, eta baitxe debago horreneko eta durangaldiko bereiztu ditugula, eta gondia bostegon, bueno, musika saliek, ero zibernautek, ero, bueno, ba, azkenin aukera zantan baka komen bitxartez, talde danak entzunda, ero bakotzak euren refresioak inia ba aukeratzeko. Eta taldi izen da, ba, zoraluzeko Rebel Fond taldia.
Mm-hmm. Bigarren eta noski lehenengo edizioan parte hartutakoen artean, imaginatzen dut, orduz gero, ibilbide bat eduki dutela, eta ba, batzuek garapena, eta bueno, ba, zeintzuk nabarmenduko zenituzke hor, bueno, ez dakit, famatuago, edo egin diren, edo taldeen artean.
Bueno, adibidez, nabarmenduko neuke loko diseinoko irabazliak izen zila Sharon Stoner, talde oinati arrau, bueno, danbakak oi hartu napurtxo abeixo emondotze, baina da talde bat, bueno, ba, bueno, egisa esan nahiko ona, eta, zaitxik ez, ba, bueno, merito, euren merituz be, gero, leku gehiotan ezagutzera emondienak, baina, bueno, ez dugu katuko, ba, danbakak bultzatxa apurut bat, emosotzela. Egisa esan, danbaka irabazita denpora batera, Bilbo iria, justo baina, bueno, soik Bilbo negotezatez da, Bilbo iriako Euskal Herriko talde honena sarixa jasoben, azken arroken joven, momentu honetan dabiz justo ja bigarren diskua fabrikan dauke, eurek autoeko itxita, eta bueno, da talde bat, ba, potente da bilela. Leoko diseinokin jarraitzuta beste finalista batzun mute, izen ziren, hau da, badino tarrasateko kide dauzkan talde bat, dagoeneko bi disko dauzko, iuka disketxeakin, eta bueno, da talde bat, ba, potente fontzeretan dagoela. eta beste finalista adibidez izen zen loko diseinu Potenkin. Potenkin bakizue, Potenkin taldiak Galatzeneko bikide euskola, eta bueno, momentu enta Galatzenekin hor buru belarri da ditzela, baina Potenkin baizena talde bat de Euskal Herriko jarrok eta punk roka euskera zein ja, ba, nola betxeko izen eukida. Bueno, hori loko diseinuen, da bigarren adibidez finalistak, bo, irabazliak abikem izen ziren, Bergarako talde bat, trash metal, trash death esan genki oso gorra itxen dauena, ez da igual publiko guztietarako musika bat, baina, bueno, ba, Danbakako disku aurten eta gerora, badakigo ikusi dugu, hainbat metal aldizkari espezializatuetan eta ba, oso kritika honek ikusi dituzte, eta badabiz non betxen jotzen. Beste finalista batzuk, Belzebluz izen ziren, lehen jarri duzuena, justo, ez da, entrevista guazteko, eta Belzebluz adibidez, bada talde bat, blusa Steve Ray Vaughan erolako estilon etxen, eta bueno, hori da, ba, ez dakit, maila bastante dauke, eta adibidez esaterako ba, Bergarako kilometrakeko abestixo eurek diben, eta bueno, nahiko kuriosu ba. Eta bigarren edizionekin jarretxuta beste finalista batzu Malenkonia izen ziren, Malenkonia da oinetiko talde bat momentu ontan geldixa mar dauela, kiriak hortizer da bitzelako, baina da talde bat nik uste euskerazko pop rockai freskotasun handixea mozotzana. Eta bueno, horregon ziren, ez eben zari lortu, pena da, inoiz bronkia bota dut zeu, taldea geldik eukitza datik, baina talde bat be esaterako hemen egon ziren finalien joten egon ziren, etorri ziren Iruñako Kerobia, jotzera, gombidatu moduen eta Kerobiako iasko guztau jakuen, eta erun zituzten hain ba konzertu erutera. Horrez gain horre dien ezagunenak, baina gu bai igerri dau leoko diseinotik adibidez bakarlari desiente orkesten dia, eta lehiaketa egon eta gero bakarlari horrek asko jodabe. Ba, asko jodabe, igual taberna asko kontratu dira kojo, ba, badu zemen ez dakize bakarlari eta dabar, eta bueno, pixkate neurri hortan gukuzte dugu, apur bat dinamizau, ero eragiten dugu apur bat inguru hontan.
Ba, Malenkonia aipatu duzu, Iker, amairugarren track hori da Malenkonia taldearena, beraien kantua entzungo dugu, ondo baderizuzu, aurkeztu duzu Malenkonia.
Bai, ba, hori, Malenkonia oinatiko talde bada, badauke talde paralelo bat, Unea izenekua, kuriosua bera ube bai, eta bueno, ez dugu horatzen zenbaki de die, baina desente die, bos batero, teklaue badauzke, abesteko modua kuriosua da, ez dakit tonalidade berezi badauko, eta bueno, zati orkestalak unkileke eta zati poproke duak, eta bueno, oso gomendagarri, xak emendik eurei aber animetan dien, da taldea berriz berpisten da ben, Malenkonia.
Koloren erezia bera enkantuarekin. Malenkonia entzuten dugu, guztira, 20 kantu ditu lan honek, 20 kantu, 20 partaide izan zirako Danbakaren bigarren lehiaketa horretan, eta horrez gain, bi ordutako DVD bat. Guzti hori lan honetara biltzea ere, lan nekeza izango zen, ez da, Iker?
No, nekeza, berez, bueno, bakizue, telebistako irudi dana jasota zauzen, kontzertu danak gero gure telebistan eta baitxa esan dako moduan Euskal Herriko beste inbat telebistan emoteko jasota dauzkago, baina bai, ba, beste izin aukerak eta zederako, bueno, gainera zedetan entzute zaitzen da, zuzenekua, horrez da, gero estudietan ikututako ezer, egizia esan olan berezko dutu dau, eta DVD-an, ba, hogei talde horren kantu bana, gainera kantu bera da berreskuratzeaz gain, aurretik bere bideoklipak sartze ditugu, itxura daukagu, eta lien bideoklipan txeko batzuk itxeko. Lehen ez dut aitzatu gainera, da dagoeneko, goina telebistako lankide batzuk hasi bila aurtengo Danbakan partartuko den taldi entrevistak egiten. Entrevista eta olako bideoklip formato batzuk, gero kontzertuen bertan espaloian ikusteko, eta, bueno, zeinenak, beste DVD bat itxen bada, orduan be emoteko. Horrez gain, bai, aipatzia, leloko edizinua, nahiz eta lehen komentotena soinuz esginuen guztieta zertau, eta behin taldiak erakustia eskero beto da euren soinu honenak erakustia, azken musika iguruz lehagetan gabiz, ba, bai berreskuratu dugu Sharon Stoner, bai, leloko edizinoko irabaz lehonek, bigarren edizina orkesterakoen preparau ben kontzertu akustiko berezi bat, inun estana kaleratu eta inun estana ikusi, eta orduan hoxe be DVD Anto Publik, horrez gain, Argazki Galeria, Making Offa, Danbakan egon dien hainbat gonbidatu ba, kasetarixak eta musikarixak eroen iritzi eta entrevistak, dalako gauzak DVD-ak ustira bi orduko iraupen adoko gutxi gora bera. Eta CD-ak ordu bat eta oso gutxi.
Informazio gehiago nahi duenak noski danbaka.com dauka eta danbaka.com barruan ba, esate baterako, ba, ba, aurten parte hartzen dabizen taldeen informazioa eta MP3-ak entzungai, barra albisteak eta barra taldearen izena, normalki hor agertzen da eskumako partean, ba, bueno, alako zerrenda bat, ez da? Eta gero, badaude, aurreko diseinotan parte hartutakoak, bakoitza, bere blogarekin, batzuk elikatuagoak, beste batzuk abandonatuagoak, denetarik dago, zelan ikusten duzu, jendeak egiten duen webaren eta orokorrean, naiz eta agian web horretatik kanpo euki, ba, blogen eta erabilera?
Bueno, Danbaka.com sortu ginen nien, gisa esan, bai, gainean lehoko Danbaka antolatu ginen ondion Danbaka.com esan existitzen. Loko diseinan ez geuken hori, eta goienan eterabiltzen ginen orduan, ez da, bueno, gure enpresako, bueno, notizien eta webunen agusisa. Gerora sortu ginen Danbaka.com konturatuta, bueno, ba, hain zuzen be, baiaran dauen musika ekimenakin, interesgarria zala musikan gaineko webunea sortzia. Eta sortu eta, bueno, sortu sortzerakien bat, bebai, pentsatu ginen, bueno, batetik, taldiei bloga jartzeko aukera motia, dausen blogak, dausen taldiako beto esan da, nizakitu nire esatia uneko eunien, igual danak ez die Danbakan, ez die bili Danbakan, geixenak bai. Eta, baina, bueno, zabali dau erosin talderen dako, Danbakako men bloga ukigura badau, berdin da gainera debago ineko aizen dokan pokua, doan da, hori bai, eure kudeatu beharra dauke, eta hori gertzen da batzutan zeintzu da bizen fina hau ero zeintzuk ez. Mm. Eta, bueno, holan planteo ginen, eta horrez gain, bakizu, musikalbiztea bezartzen ditugu, eta musikalbiztea sartzerako penteo ginen, ze sartuko, bakarri debagoieneko musikalbiztiak, eta penteo ginen ez, sartuko musikalbiztiak debagoieneko endako interesgarrisa dienak. Hortaz, batzutan ni debagoieneko agestatu kanpokuak. Eta blogei dago kisonez, bueno, ez dut esango musikari zena dala dauen gremio alpernetako bat, ba, igual asko esatia dalako, baina, bueno, ezken nien, gentia beste gauza batzutan dau, adibidez MySpacen joera ondixa dau, mm-hmm. Adibidez gure, bueno, bloga dauken talde batzuk, ba, euren MySpaceak elikatzen dituzte, eta bertatik loturak itxituzte, gure webunetik, hori be, por supuesto, zilegi da. Eta, bueno, ba, badoz batzu finago beste batzu baino, eta suposatzen ba, gentiak euren lana aurrera ateratzeakin, eta gero euren ensaioak itxiekin da kontzertak itxiekin, baskotan nik ibiltzen dara. Baina aukera hor dau, eta gu gainera, behin baino besetan aholkatzen dut zeu, batez be, musika lehiak eta martxan dagoenien, ba, ueguneko sarrerak itzelak diela, eta, bueno, hor daukela, ba, horbe pantaila garrantzitsua, euren, eurek zetan dabitzen, ba, asaltzeko.
Orduan, argituko dugu, ez dala beharrezkoa, ez da parte hartzea ere lehiaketan blog bat eskuratzeko Danbaka barruan, ez da?
Hori da, esaterako gainera, Txuman Murugarrenek, momentuetan ez da bloga ja paralizatu dagoela, gero berak sortu, ba, bere uegune propia, baina sasoi baten gurekin blog bat eukiban, eta dibes Txuman Murugarren ez da inoiz Danbakan orkestu, eta berez debagoienakin ez dauka lotura holan zehatzik, ez?
Bueno, Baiker, Danbaka abiatzear da, 24 talde izango dira hor espaloia kafea antzukiko taulatu gainean, eta aurrerantzean geupe izango dugu Danbakako berri, zeure bitarte salba da, eta beste kantu batekin agurtuko gara, nahi baduzu?
Bai, eskertzen dutzu beste behin, bueno, guri ahotsa emotia, irratia.comen, eta, bueno, bakizu erose gauzatako pres gauzela, eta, bueno, ba, oso eskertzeko dela.
Badakizue lagunok, aurten debagoienaz gain, Durangaldea eta debalde osoa barne hartu du lehiaketa honek, apurka-apurka Euskal Herri mailako lehiaketa bat izango da, lehiaketa bat baino gehiago ere badelako, zuzeneko kontzertuak, kronikak, kasetari eta musikazaleen iritziak, telebistako erreportaia, bideoklipak, ikusten duzu oso integrala da, oso 21. mendekoa informazioen arokoa, eta alde horretatik guri ere Danbaka gustatzen zaigu.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Hori bai, hori, Thin Lizzyren bersioa, niri gustatzen zaidana. Honekin lotuta, aipatu dugun musikaren gaiarekin lotuta, ba, irakurriko du, ba, oraintxe, ba, gazte zarearen eskutik jaso dugun ohartxo bat. Gaztesarea.net webunetik abian jarri dugun egitasmoaren berri eman nahi dizuegu. Duela bi urte, Euskal Herriko talde gazten musika gida izeneko egitasmoa burutu genuen, kontratu diskografikorik gabeko 300 musika talde batuz, Durangoko azokan aurkeztu genuen liburuzka batean. Gerora, sarean digitalizatu genuen eta egunez egun talde gehiago batu dira egitasmora. Gaur da eguna, non gida berri bat osatzeko ideiari bide egin diogula. Bi urte hauetan mugimendua ugari izan da Euskal Herriko musika panoraman. Taldeak desagertu dira, dozenaka talde sortu, eta gidan aurki daitezken musika talde asko dagoeneko diskoa dute kalean. Era berean, zigilu diskografiko batzuk itxi egin dira eta mugimendu zein diskoetxe alternatibo eta herritar ugari sortu. Jakin badakigu, zuetako askok parte hartu zenutela aurreko musika gidan. Gaur da eguna datuak berritzeko. Taldeari buruzko informazioa berritu, argazki berria jarri, MP3 kantua aldatu, harremanetarako kontaktuak eguneratu. Horrela, denon artean gida osatuagoa eta eguneratua egingo dugularik. Musika gida berrian parte hartzeko deia luzatu nahi dugu. Horretarako, gaztesarea.net/musikagida elbidean fitxa bat zabaldu dugu musika taldeek izena eman dezazuen. Izena emateko azken eguna berriz azaroaren bata izango da. Badakizue, hor musikagidan egunerak eta horretan zuen datuak sartzeko, musikagida gazteaze, markatu gaztesarea.net/musikagida.
Paperean zein zarean egiten den gida bat da, Durangoko azokarako kaleatu asmo dute eta ekimen interesgarria dudarik gabe. Some men like a fishing, and some men like a fowling, some men like to hear a cannonball. Especially in my mileage chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumma do, dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
www.radioeuskadi.cero.
Eta albisteak orden alfabetikoan emango ditugu. Arekin hasiko gara beraz. Argia.comek marka berria dauka jadanik. Lehen sareko argia zena argia.com bilakatu da orain, logotipo berria ere jarri dute, baina nonbait ahaztu egin zaie Fabikona ere egokitu behar dutela.
Eta bera pasatuko gara, EITB beta fasean baitago. EITB.com berria, badakizue, buz edo zurrumurru hori bazebilela aspalditik zerbait prestatzen ari direla, batuketa bat edo alako zeozer. Eta ba, beta fasean daukate dagoeneko sarean ikusgai, beta.eitb.com.
Eta betatik botara, botasarean.biz, Bizkaiko bertsolari txapelketa hasten da aste honetan bertan, eta sarean jarraitu dezakegu txapelketa bera, botasarean.biz.
Eta gainera egunotan telebistan eta prentsan eta ikusten ari gara, ikasten.net iragartzen dutela. Euskara ikasteko Eusko Jaurlaritzaren eskutik sortutako baliabide didaktiko berria doakoa da eta jendearen, bueno, ikasleen lagungarri moduan sortu dute.
Ikasten, ikasten, ikateroak. Jakintza ikastola, I edo J aukeratu. Kontua da, jakintza ikastolak software librera migratu behar dituela bere ordenadore eta programa guztiak. Ikateroen blogean kontatzen digu Jolausek, eta hor ikusiko dugu nola bi urteren buruan ikastola osoa migratuta izango duten Linuxen, Firefoxen eta beste programa libre askotara. Zorionak ikateroak.
Eta maituz PPPLE eta hauekin lotuta ere, ikateroekin lotuta izan ere, ba, hoiek baitira ba, jakintzaren, gehiago esan dut, ikaskuntzaren inguruko gauzetan ba, arituak eta adituak. PLEren kontzeptua, PLE kontzeptua irakurtzen harinaiz karrajua.org-en, Benito Fisen blogean, eta ba, personal learning environment esan nahi du ingelesez, entorno personal bat bezalakoa ikasteko, ikaslearentzat, eta nolabait personalizatutako ba zerbitzu sorta eta tresna sorta bat da ikasten duenarentzat. Interesgarria eta saiatuko gara honen gainean gehiago jakiten.
Eta amaitu zetarekin amaituko dugu. Zorionak zabaldu, esanez, zabaldu.com izaten da sarri askotan gure albiste iturri nagusia, eta horregaitik zoriondu behar dugu. Dagoeneko 1700 erabiltzaile registratu baino gehiago ditu, eta egunero egunero ari zaigu albisteak zabaldu eta zabaldu. We'll be right back.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta Deabrua telatuetan taldearen kanta honek, ba, garai bateko garaiak gogoratzen dizkigu. Eta gaur ere historiaz mintzatuko gara. Izan ere aurten, 25 eta 20 urte bete dituzte Alabedi Irratiak eta Gasteizko Gaztetxeak. Eta hori ospatzera gatoz. Etxipenaren aurka, punrok doinua. Txorionak.org entzuten da Gasteizetik. Txorionak margotu dute kaleetan eta txorionak elkarri ospatzen ari dira urte osoan zehar.
Eta txorionak ospatzeko eta 25 urteak ospatzeko, ba, larun bat honetan bertan festa bat antolatu dute Alabediko lagunek. Telefonoaren bestalde Nagore daukagu eta uste dut berak ondo dakiela zer egongo dan, ezta?
Bai, egunon, Bikote.
Egunon.
Ba, bueno, hainbat gauza egongo dira. Baina, bueno, esatea, ba, bueno, goxeko amaiketatik, haueko ordu txikietara arte, ba, bueno, egongo direla hainbat gune, eta adin eta kolore guztietako jenteari zabalik, egongo da alde zaharra.
Gaztetxea eta Alabedi, biak sintonia honetan, sintonia honean urte hauetan, ez da?
Bai, ba, sintonia honean orain arte, tartean be zaugarri komun asko deko guzelako, eta aipatzekoa, ba, bueno, asamblada eta autogestiñoa, eta, bueno, ba, zenbaki borobil bi topauzidean bidean, 25 urte eta 20 urte, eta pentsau gendun, ba, bueno, alkarregaz antolatzea 2008ko kanpaina hau. Kanpaina luzea izan da, urtarrilaren batean hasi izan, eta, bueno, ba, punturik orenena uste dugu larun bat honetan, urriak 11an hartuko dauela.
Eta zer egongo da, zehazki edo zeharka zapatu honetan Gasteizko aldezarrean?
Ba, gure badozu egingo dugulako ibilbidetxo bat, eta kokatuko gara Gasteizko aldezarrean, adibidez Matxete plazan, hori izango da, ba, bueno, gune nagusiena edo, herri mugimenduari omenaldi antzeko bat egin aizai hor, eta esan dugu moduan gune guztiak amaiketan zabalduko dira. Orduan, ba, bueno, 11etatik aurrera Matxete plazan, ba, kontzertuak egongo dira, Joseba Tapia, Anari, Morau eta Agotak, eta, bueno, egongo dira gauza bereziak, adibidez, Aritzan Sistenek Matxete plazanengo da breakerrekin eta bertsolariekin zeozertxo berezia, eta ekitaldia be, ba, plaza honetan izango da, ordubiak inguruan. Matxete plazatik Gaztetxera egiten badugu salto, eskilara batzuk igota, Gaztetxean egongo dira Gasteizko, ba, musika lokaletako talde hasi berriak. Eta gero ja gau partean, ba, kontzertuak amaitu ondoren DJak egongo dira, eta tartean, ba, Patxi Beukiko dugu lagun. Gaztetxetik Eskoriaza Eskibel parkera egongo dugu, eta horre egongo da umeen gunea. guretzako, bueno, ba, umen gunea da ipagarria da, eta ikusten dugu beharrezko dala, ez? Hogei eta hogeita bost urtean gure etxe bi hauetatik ba, hainbat jente pasada, euretako asko guraso da gaur egun, eta, bueno, ba, hor egongo dira euren seme alabak, eta baliteke, ba, etorkizun batean be, ba, geure relebo izatea, ez? Eta Eskoia Jaizkibeletik joango gara Brujerías plazara, hori izango da komunikazio gunea, eta hor baskari bat egongo da, eta komunikazio gune horretatik oso gertu, ba, Labediko egoitza bera dago, eta zaregune. Orduan zaregune eta Labediren artean, ba, irrati taier bat antolatuko da, dakizue moduan, ba, USB bidez irrati antenak eiteko taierra, eta, bueno, ba, komunikazio gune horrek be, eukiko da egun osoan zehar, joan etorria. Brujeriasetik Labedira, eta Labeditik Brujeriasera. Eta uste dote azkenengo gunea dala Landatxokoa, guk kanpillo moduan ezagutzen dugu, baina, bueno, Landatxoan arratsaldeko saideratik aurrera egongo dira, bai, patu dozu esan bezala, Green Valley, deaburra teilatuetan, gero piztu punk roka, hor, ba, bueno, txerra ripeko ebilida, zeo zer berezia egiten, ba, laro gaigarren amarkadara, ba, bidaiatxo bat egin dago berak, eta kolaborazioen bidez, ba, konzertu labur bat antolatu daude. Eta ia amaitzeko Doktor Deseoren kontzertua eta Indarrap. Indarrap honek abestia be egin dau urriak 11arako eta bueno, ba, amaiera taldeak berak emango dio. Gasteiztarra dira gainera.
Ere sintonia horretan jarri gara, hasi gara frekuentzia aldatzen, bagoaz Gasteizko 107.4 eta hau entzuten aldugu. Indarrap. Piztu Gasteiz, okupatu lugar, Gasteizko gaztetzea, Talabedi irratia, txorionak, ona gure erabakia, 20-25 años dar vida y comunicar. Piztu Gasteiz, okupatu lugar, Gasteizko gaztetzea, Talabedi irratia, txorionak, ona gure erabakia, 20-25 años dar vida y comunicar.
Gasteizen kokatzen duzue zuen jarduera, bai irratiak eta bai gaztetzeak, eta zergaitik piztu Gasteiz?
Bueno, historia luzea da. Igual hori baino lehenago galdetu beharko zendun zegaitik txorionak, eh? Bueno, hasi izan dana...
Zegaitik txorionak.
Eta, bueno, ospatzeko urteari forme mateko ba, lema bat behar gendun, eta, bueno, ba, txorionakek biltzen zuen, ba, bueno, zoriontzeko modu bat, eta gero, ba, bueno, txorionake geuregan aurbiltzea san asmoa urte honetan zehar, txoritxarrak ba, aldentzea. Hortik apur bate txorionaken kampaina, bai hau da urretik pentsau gendun, ba, bueno, ba, horre energia gehiago bildu behar ziela, eta inflexio puntu bat egon zan hor, eta bigarren fase bat eman genuen hasiera, torilla izan zan, Piztu Gasteiz okupatu lugar. Urtarrietik maiatzela ekainera bitartean, ibili ginen gehiago, ba, ospakizunetan sartuta, eta aldarrikatzen ba 20 eta 25 urte amatzagula hemen, baina ja ba bueno, ba kontu sakonagoetan edo ideologikoagoetan sartu nahi gendun eta hortik sortu zen Piztu Gasteiz eta okupatu lugar. Batez be ikusten gendulako ba norbanakora jo behar gendula, ez? Uste gendun ba Gaztetxea eta Labedi sortu ziela garaiaretan premia batzuk zeudelako gizartean, uste dugu premia horiek ondino be hor daudela. Orduan, ba, bueno, norbanako horri esatea, ba, bueno, premio horiek betetzeko eta aldatzeko, dauren aportazio minimo hori beharrezkoa dela. Eta hortik, ba, bueno, herri mugimenduaren protagonismoa baita be, azkenean guk euren gandik jaten dugu eta herri mugimenduak Alabeditik zein Gaztetxetik jaten dau. Orduan, ba, bueno, ba, bigarren lema hau, zupepatu dozun Piztu Gasteiz hau, agian zuzenagoa da, intimidazera darama okupatu lugar horrek, baina bueno, ba, hortze urte osoko ibilbide hori txorionak eta piztua ze.
Versos entre bromas, 107.4, la radio libre asoma, suelta la olla, ata tus neuronas.
Eta orokorrean nola ikusten duzu zuk zeuk ba, bai alabe diren bai gaztetxaren txertak eta Gasteizko gizartean hainbeste urte dira kanpotik gauzak batzutan bestela ikusten dira, ba fijatzen zaelako ba halako jaialdi handi bat dagoela eta antolaketa esate baterako Gasteizek ematen duen irudia da hori, ezta? Ba talde batzu badirela sendo antolatuak bai gaztetxa bai alabedi eta beste hiri batzuetan, beste leku batzuetan ez dagoen jarraipen bat edo beintzat egonkortasun bat egon badago eta froga beintzat dira urteak, baina txertaketa hori gizartearekiko nola ikusten duzu?
Ba, nik uste dut orain arte ez dakit gaztiztarrok edo gaztiztik kanpokoek hau txikiarekin esan dugula, ba bueno, Gasteizen zeozer egosten dala, ez? Dino eta hau txikiarekin, ba zakit, gauden tokian gaudelako edo geografikoki periferia dalako hau, ba sekula etzaiolako benetako leku bat egin, ez? Da uste gendun, ba, ordua zala gure arrotasun puntu hori be atera eta Euskal Herri osoari jateko, ba, betu, hogei hogeita bost urte hemen gaude bizirik eta Gasteizen bertan konturatu gara, ba, ba nahiko presente daudela bi kolektibo hauek, lanean ari dan jendea, ba, konturatu gara orain alabetin dagoen jende bat bere garaian gaztetxean hasi zala edo aldrebez, eta bueno, nahiko gauza zaki, ba, ziklikoa bihurtu dela Gasteizen, ez? Eta gizartean nola txertatua dagoen, ba, ikusten dugu Gasteizen beharrezko bitresna direla, eta esan duten moduan, ba, arrotasune apur bat atzaren nahi geunke hemendik larun batera, eta Euskal Herriari esan, ba, bueno, Euskal Herriko txoko honetan zerbait egosi zala laurogeigarren hamarkada horretan, eta hemendik aurrera be jarraituko dugula, ba, bueno, sirikatzen.
Piztu Gasteiz, okupatu lugar, Gasteizko gaztetxea, tala begirratia, zorionak.
Ba, piztuta dao, izetuta dao, bai irratia, piztuta daude gaztetxeko argiak, ez daitezela amatatu, eta larun baterako deialdi hori eginez agurtuko gara, eta eskerrik asko nagore, gugaz gaur ere egotearen.
Oso, ondo, eskerrik asko zueri, la sorte hon.
Hurrengo arte.
Bai.
Eta horraino Gasteizko txorionak eta Gasteizko ekitaldiei dagokiena, gehiago jakin nahi zen eskero noski txorionak.org eta alabedi.org. Eta oraingoan aurrerapen moduan aipatuko dugu datorren astean, bueno, gonbidatu berezi bat izango dugula Euskal Herrian. Lawrence Lessig etorriko da urrengo asteko, ba, ostiralean, Arabara etorriko da, Araba enpresa digitala ekimenaren barruan, Miñaoko parke teknologikoa, parke teknologikora. Bertan egongo da, bueno, itzaldia ematen eta berak bertan emango dizkigu, ba, Creative Commons, berak sortutako Creative Commons lizentzien inguruko informazioa. Interesgarria izango da inondik inora.
Itzaldiaren izenburua gainera esanguratua da, Remix deituko da, eta horrela musikaren inguruan internet irratigintzan gabiltzan ontzako deigarria eta erakargarria egiten da itzaldia bera. Remix.
Remix hau berak idatzitako izenburu bereko liburu bat da, amazon.comen salgai dago, Remix. Eta informazio gehiago ere irakurri dezakegu lesik.org webgunean, bera da, hori da bere webgunea, lesikbs-rekin idatzita.org. Eta musika librearen tartean, ba zelan ez, Copyleft, Creative Commons eta horrelako lizentziapean dauden kantuak ekartzen ditugu irratiakom saiora. Aurreko astean Itziarren semeak taldeak harri genuen Euskal Herrikoa, baina gaur urrutirago joango gara. Gaur magnatunes.com gunetik, dena Copyleft lizentziapean dagoen gune horretatik, taldea ekarri dugu. Ambient Technology ekarri dugu, Upbeat Underground musika egiten eta kantu hau, ba, Funology. Ambient Technology edo AK Mark P, izan ere Mark hau da sortzailea, musikari bakarra da, Inglaterran Cornwallen jaiotakoa 1976an eta garai batean UK Punk taldetan ibili ostean, hau da United Kingdom edo Britania Hundiko talde punk taldetan ibili ondoan, ba gaur egun estena elektronikoan dabil eta horrela sortzen ditu bere talde, bere musika, Ambient Technology izen horren azpian.
irratia.com Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Eta honen bestez, 122. saioarenak ere egin du. Debagoienean hasi gara, danbaka.com lehiaketarekin. Gasteizetik ere pasagara, Alabedi eta Gasteizko gaztetxaren urteurrenaren karietara zapatuan egingo den jai horren kontura. Albisteak landu ditugu, internet, musika eta abar izan ditugu izpide. eta agur esan behar dugu.
Badakizue, txori honak aste honetan nora doazen, eta txori txarrak, posto esola, kanpora, bintzat, hemendik kanpora. Datorren astean, gehiago eta hobeto.
Hala, bedi.
FM 96.0, Bilbo Hiria.